Пантыфікс сустрэўся сёння ў Ватыкане з прадстаўнікамі ўсеагульнай канфедэрацыі італьянскай прамысловасці, скарочана канфіндустрыі. Гэта асноўная ў Італіі арганізацыя, якая абараняе інтарэсы прадпрымальніка ў сферах прамысловасці і паслуг і аб'ядноўвае на добраахвотнай аснове каля 150 тысяч кампаній. Францішак нагадаў дэвіз сустрэчы працаваць разам і адзначыў, што такі падыход – гэта магчымасць для новых стратэгій, новага стылю, новых адносін. Сёння працаваць разам азначае інвеставаць у праекты, якія ўключаюць тое, пра што часта забываюцца або чым грэбуюць. Гаворка ідзе ў першую чаргу пра сем'і, пажылых людзей, моладзь. Без увагі да гэтых груп не можна пабудаваць справядлівага свету, перакананы папа. Працаваць разам азначае акцэнтаванне не адзіночнага генія чалавека, а супрацоўніцтва многіх. Святай Отец нагадаў прадпрымальнікам, што кіраваць сёння – гэта умець слухаць і дзяліцца, працуючы даваць працу іншым, асабліва маладому пакаленню. Ён заклікаў клапаціцца пра прафесіяналізм і ў той жа час звяртаць увагу на умовы працы, аддаваць перавагу справядлівасці, а не рэкамендацыям, фаварытызму і лёгкаму кампрамісу. Папа нагадаў, што компасам кожнага прадпрымальніка павінна быць агульнае дабро, бо эканамічная свабода ніколі не можа ісці ў разрэз са свабодай чалавека і яго правамі. Францішак падзякаваў некалькім тысячам членаў канфіндустрыі, сабраным у Ватыкане, за ўсё добрае, што яны робяць, і папрасіў маліцца за яго.